Note de testament. Lecția a patra. Bine ați venit la o nouă seară de cuvânt. Astăzi vom privi la note de testament, adică vom explora pagini și îndemnuri din testamentul lui Pavel, așa cum l-a transmis prietenului și colegului său, copilului în credință Timotei, și așa cum îl găsim în scrisoarea 2 Timotei. A doua scrisoare a lui Pavel către Timotei. De ce o numim note de testament? Pentru că aceasta e impresia pe care o lasă epistola a unor ultime remarci și învățături pe care Pavel le transmite prietenului său ca să înțeleagă perspective importante despre viață, despre lucrare, standarde, cerințe, centralitatea Evangheliei și cum trebuie să lucreze creștinul, cum trebuie să se implice în biserică. Standarde pentru lucrătorul creștin. Dacă ne uităm la a doua parte a capitolului 2 din epistola 2 Timotei, aici găsim această lecție a patra și vom privi la versetele 15 până la 26 din capitolul 2 Timotei, să vedem curăția vieții, valoarea sfințeniei și importanța ascultării de Domnul. Practic, în aceste note de testament, lecția a patra, ne uităm la trei ipostaze majore ale creștinului activ. Adică trei feluri de a ne uita la creștinii care sunt activi, vor să slăvească pe Domnul prin viața lor, vor să fie practici. Trei ipostaze care, în primul rând, se referă la lucrătorul creștin sau slujitorul creștin. Probabil, cel mai adesea ne gândim la misionar, la învățător, la pastor, la administrator, la prezbiter, membri în comitet, dar nu se referă doar la acest lucru. Aici e marele test al scrisorii către Timotei, și anume, prima dată și prima dată, ea este adresată unui lucrător creștin. Timotei era pastor. De aceea, în primul rând și în primul rând, ea este un model și o colecție de sfaturi și îndemnuri pentru păstori, misionari, învățători, prezbiteri, diaconi în biserică. Dar în același timp este o discuție foarte interesantă despre cum se văd creștinii și cum se angajează în slujirea în biserică, în diversele slujiri din biserică. Pentru că aici trebuie orice creștin să fie activ. Nu există un scaun de senator spectator. Nu aceasta e imaginea despre biserică. Apostolul Pavel în alte părți, în Corinteni, scrisorile către Corinteni și în Epistola către Romani, zice: suntem ca un trup și în trup suntem ca niște mădulare ale trupului, ca niște organe ale trupului și noi ne slujim unii pe alții în diverse capacități. Ne ajutăm, ne încurajăm, unii sunt ca o inimă, alții sunt ca niște urechi. Mă rog, metafora e foarte bună, are și limitări, dar este o metaforă foarte relevantă. Nu suntem o mașină, suntem comparați cu o clădire vie, cu un templu pentru Duhul Sfânt și cu un trup, al cărui cap este biserica. De aceea, sfaturile date pentru învățători și pentru păstori, aici, în a doua scrisoare a lui Pavel către Timotei, sunt importante și pentru ceilalți creștini. Și practic sunt standardele și reprezintă chemările lui Dumnezeu pentru noi toți. Să ne uităm deci la cele trei ipostaze ale creștinului activ și slujitor. Vom vedea și citim imediat și textul cu câteva explicații, că acestea sunt trei, și anume să fii lucrător încercat sau care se dovedește un lucrător experimentat, un creștin sfânt și un slujitor blând. Deci cele trei ipostaze sunt acelea de a fi lucrător încercat sau experimentat, creștin sfânt și slujitor blând. Haideți să privim împreună la ce spune Cuvântul lui Dumnezeu în al doilea capitol din epistola a doua a lui Pavel către Timotei, de la versetul 15 la versetul 26. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat sau experimentat, ca un lucrător care nu are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Ferește-te de vorbăriile goale și lumești, căci cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu și cuvântul lor va roade ca o cangrenă. din numărul acestora sunt Imeneu și Filet, care s-au abătut de la adevăr. Ei zic că a și venit în învierea, răstoarnă credința multora și totuși temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită. Având pecetea aceasta, Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui. Și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o folosire nobilă, altele pentru o întrebuințare de cinste, iar altele sunt pentru o întrebuințare de ocară sau o folosire pentru igiena zilnică și pentru gunoaie. Deci dacă cineva se curăță de acestea, va fi un vas de cinste, nobil, sfințit, folosit stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare, căci știi că dau naștere la certuri. Și robul Domnului nu trebuie să certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință, răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, pe adversari, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința, ca să ajungă la cunoștința adevărului și, venindu-și în fire, să se desprindă din cursa diavolului de care au fost prinși ca să-i facă voia. Care sunt cele trei ipostaze ale creștinului activ? Și un lucrător experimentat. Și, într-adevăr, suntem îndemnați să devenim astfel de lucrători. Dumnezeu așa vrea să ne prezentăm înaintea Lui ca oameni cu un CV unde se vede experiența și cu activități de unde se poate verifica experiența. Fii un om care face o slujire pastorală sau o consiliere, o sfătuire, o intervenție, o conducere de cor, de grup muzical, nu la întâmplare și nu certându-i pe toți că nu au luat tonul sau nota care trebuie, ci un om experimentat. Ai experiență? Te porți în lucrarea ta ca un om cu experiență? Un om încercat. Încercat înseamnă testat, care s-a pregătit înainte și dacă îi dau un test, răspunde bine la test. De aceea, dacă vrei să intri în lucrarea Dumnezeu, știi, nu o face după ureche. Nu vorbește cu alții. Mai ai și tu un curs la un curs mic, scurt, de 2-3 luni, cu o organizație misionară, cu păstorul, întreabă pe prezbiteri cum să predic, cum să conduc un grup muzical, cum să cânt, cum să fiu un diacon bun, cum să ajut, cum să organizez ceva. Nu fi urechist în corul Domnului, ca să zic așa. Adică fi un om experimentat. Dacă Domnul zice, ia să vedem, știi care sunt factorii implicați în această slujire de care te ocupi, în slujirea cu copiii. Ai dragoste, ai bunăvoință, te duci și tu la o întâlnire cu învățătorii să vezi ceva, o conferință, ai învățat ceva despre pedagogie, cum faci o lecție, cum exprimi adevărurile dragostei lui Dumnezeu unei minți fragede de copil. Asta trebuie să facem dacă vrem să ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu ca oameni încercați. Lucrători care n-au de ce să se rușineze. Când Dumnezeu te întreabă, ai făcut bine această lucrare, te-ai asigurat că respect, cunoști subiectul, cunoști oamenii sau ai făcut așa, la întâmplare, las că merge și așa, vorbă românească foarte bine cunoscută. Pentru că sfatul lui Dumnezeu aici este să ne arătăm ca niște lucrători încercați, care nu avem de ce să ne fie rușine, și zice care împarte drept cuvântul adevărului. De fapt, aici se adresează Pavel direct lui Timotei ca predicator și zice când predici, să predici drept, să explici corect cuvântul adevărului. Sunt foarte mulți oameni care se referă la cuvântul Domnului și o fac greșit. De exemplu, citesc din Efeseni să fie soția supusă soțului, ca lui Hristos. Dar nu mai citesc pe urmă soțul să-și iubească soția cum a iubit Hristos biserica. Cu jerfire, să aibă grijă de ea, să respecte. Înțelegeți? Oameni care împart cuvântul Domnului au pretenții de la alții, dar ei nu se gândesc deloc cum să trăiască la nivelul invitației lui Hristos, a chemării lui Hristos. Așa ceva este o împărțire nedreaptă, foarte defectuoasă a cuvântului. De fapt, cuvântul care e tradus aici în partea dreaptă înseamnă să știi să secționezi, așa cum ar împărți bine, ar secționa bine un măcelar carnea de vită când o împarte. Adică nu tai așa pur și simplu mușchi pe unde vine, nu. Nu zice asta e mușchi de spate, asta e mușchi de pulpă, asta este de aceafă. Știe să caracterizeze anatomia cărnii pe care o vinde și servește la cererea clientului ce trebuie. Un om care împarte drept cuvântul adevărului, înțelege contextul, analizează cuvântul, îl aplică cum trebuie, echilibrat și cât mai complet, nu este un om care trage concluzii parțiale. De exemplu, îmi vine alt exemplu, tot în scrisoare către Timotei, zice, la un moment dat femeia va fi mântuită prin nașterea de fii. Și toată lumea zice, deci femeia ca să fie mântuită să nască fi, nu e adevărat. Toți suntem mântuiți doar prin jertfa lui Hristos. Acolo zice, femeia va fi reabilitată prin nașterea de fii. Și te zice, oh, din ce va fi reabilitată? Dacă citim în context, veți vedea că va fi reabilitată din pierderea unui rol proeminent în urma faptului că ea a fost cea din tâi ispitită de diavol. Și ea l-a ispitit, sau prin ea, diavolul l-a ispitit și pe Adam, și așa mai departe. Și atunci și-a pierdut un rol în învățătură, dar spune Apostolul Pavel, ea își recâștigă a fi emancipată din această poziție de pierdere a întâietății prin faptul că, iată, prin nașterea de fii, Hristos se naște din femeie și femeia este educatoarea copiilor, deci ea îi învață pe oameni, pe toți oamenii, pe bărbați și pe femei, pe tine și pe tine, când sunt copii, la ea este autoritatea de învățătură și asta ne spune Apostol Pavel în prima scrisoare către Timotei, trebuie să o facă cu smerenie, cu dragoste, cu sfințenie. Deci sunt mulți oameni care citesc Cuvântul lui Dumnezeu, nu-l înțeleg bine, nu-l împart bine, fac tot felul de concluzii curioase. Nu fi așa. Fii un lucrător experimentat, încercat, împarte drept cuvântul adevărului. Pe urmă, sfatul pentru a fi un lucrător testat și este să fii atent în vorbire. Un lucrător testat și atestat, un slujitor creștin testat și atestat, e unul care se ferește de vorbăriile goale, lumești, fără sens. Nu înseamnă să nu poți spune o glumă, dar înseamnă să nu spui glume murdare. Colos, epistola către Efeseni și epistola către Coloseni învață lucrurile acestea. Să avem cuvintele drese cu sare, să fie o vorbire frumoasă, să ne conducă la laura Domnului. Poți să spui o glumă, dar nu una murdară cu tot felul de aplicații și aluzii la viața intimă sau altceva. Adică nu chiar intră în meniul nostru așa ceva. Vorbirea noastră trebuie să fie sfântă. Și zice, cine nu se ferește de vorbării goale și lumești, au un efect foarte interesant și de evitat în viață, și anume, înaintează necinstirea lui Dumnezeu, pentru că dintr-o vorbă neatentă la o glumă nesărată, pe urmă ajung la glume chiar la adresa lui Dumnezeu și îl necinstesc pe Dumnezeu. Ori știm că și în Vechiul Testament Moise a spus să nu iei în deșert numele Domnului. E important să ne referim cu reverență la numele lui Dumnezeu. Dar cine nu are grijă asupra vorbirii, ajunge să ne cinstească numele lui Dumnezeu. Ei, asemenea oameni au un cuvânt stricat, un cuvânt care se strică, e atins de o rugină care înaintează. Ca o gangrenă, zice aici, într-o metaforă biologică, nu doar ca o rugină. Am putea să zicem cuvântul care ruginește, pentru cei care vorbesc cu ușurință. Dar aici este cuvântul care se gangrenează. Cuvintele proaste gangrenează caracterul bun. Ce ziceți? E, astfel de oameni au fost Imeneu și Filet, care s-au obișnuit să vorbească ușor, cu ușurătate despre multe subiecte. În cele din urmă au ajuns la învățături greșite și au ajuns să spună că învierea a și venit, cine știe. Adică au început să nege învierea în trup la venirea Domnului și să spună, de fapt, e o singură înviere, învierea spirituală, acum învierea spirituală și atâta. După aceea, învățătura lor proastă răstoarnă și credința altora. Și atunci Apostol Pavel zice, noi trebuie să știm că pe astfel de oameni neserioși Dumnezeu îi cunoaște. Și de asemenea Dumnezeu cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Și cine rostește numele Domnului, deci dacă ești creștin și vrei să dai învățătură, Depărtează-te de fără de lege cu fapta și cu vorba. Da. Profetul Isaia cere la un moment dat să fie curățit, să curățească Domnul buzele ca să poată să vorbească. Cine rostește numele lui Dumnezeu să se depărteze de fără de lege. Iacov, fratele Domnului Iisus Iacov, în epistola sa, zice că din aceeași vâna izvorului nu poate să iasă și apa amară și apă bună. Trebuie să iasă din mintea și din inima noastră un singur fel de comunicare, frumos, elegant, curat. Nu exclude glume, dar de bun simț și de veselie, de bună dispoziție, nu de gândire mizerabilă. În al doilea rând, creștinul trebuie să fie doar încercat și experimentat și cu vorbire sfântă, ci să fie curat și folositor. Imaginea pe care o folosește Pavel în aceste note de testament este extraordinară, pentru că începe să se refere la vasele din gospodăria unei gospodine. S-ar putea să ne gândim la bucătărie, dar nu e vorba numai de bucătărie. Pentru că aici zice așa, într-o casă mare, adică într-o casă de oameni cu bunăstare, sunt multe vase. Și Dumnezeu, casa lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu e ca o casă mare, serioasă. Dumnezeu este împăratul veșniciei, are o casă mare, o vilă cu multe ustensile. Și zice, ei bine, noi suntem ca aceste ustensile. Și spune Apostolul Pavel, într-o casă mare nu sunt doar vase de aur și de argint, adică să le pui pe șemineu, pe masă, să se servești, știu eu ce, salate de fructe, apă curată, desinfectată sau alte lucruri. El zice, ci sunt și de lemn și de pământ. Unele au o folosire nobilă, ca o întrebuințare de cinste, spune textul. Altele sunt pentru o trebuințare de ocară, zice traducerea veche a lui Cornilescu, dar de fapt ce se are în vedere sunt aceste lucruri, pentru o folosire de igienă zilnică și pentru gunoaie. Deci, într-o casă mare de oameni înstăriți, sunt vase pentru o folosire nobilă, făcute din material nobil, aur, argint, pentru întrebuințări de cinste și alte vase din lemn și de pământ pentru igiena zilnică, pentru toaletă, dacă vrei, și pentru gunoaie. Deci, întrebarea este, ce fel de vas ești în casa mare a lui Dumnezeu, în biserica sa? Și răspunsul depinde de tine. Depinde de Dumnezeu care ne dă chemare și darul să slujim, dar depinde și de noi, pentru că acesta e punctul de vedere pe care îl sublinează Pavel. El zice așa, dacă cineva se curăță de vorbirea, zice, de acestea. De ce anume acestea? Păi de vorbirile goale și lumești, de poftele trupului, de lăcomie, de tot felul de alte lucruri. Dacă te cureți, vei fi un vas de cinste. Dacă ești de cinste, înseamnă că te pui deoparte, te sfințești pentru Domnul și vei fi folositor pentru stăpânul tău. Vei fi destoinic pentru orice lucrare bună, ca și cum noi vrem să fim curați și ne pune la dispoziția lui Dumnezeu, iată-mă, Doamne, sunt un vas curat, folosește-mă. Și Dumnezeu zice, bine, tocmai vreau să trimit pe cineva cu o gândire curată să încurajeze pe un om în necaz. Tocmai vreau să trimit pe cineva cu o inimă curată să conducă o ședință de comitet și vreau să facă cinstit, elegant, cu dragoste. Tocmai vreau să trimit pe cineva să organizeze o lucrare și vreau să facă cinstit, fără lăcomie, fără standarde duble. Ești vasul curat pe care Dumnezeu poate să-l folosească? Dacă nu ne curățim, atunci înseamnă că noi înșine ne prezentăm înaintea Domnului ca un lucrător nu experimentat, ci și nu ca un vas nobil, ci ca un vas urât, mizerabil, necurățat. Dumnezeu zice, ok, aș putea să te folosesc, dar am impresia că singurul lucru care te pot folosi este pentru transportul gunoaielor și pentru igienă zilnică. Ok. Metafora e destul de nouă, neașteptată, e puternică și sigur că unele lucruri ne plac, altele nu. Dar totuși este o metaforă, o imagine folosită de Cuvântul lui Dumnezeu și întrebarea cred că ar trebui să apară și să rămână, să stăruie în mintea noastră. Ce fel de vas ești tu pentru casa mare a lui Dumnezeu, care este biserica? Un vas nobil, curat, se poate folosi pentru o sfătuire bună, o conducere bună, un proiect bun. Ești cinstit, ești iubitor de Dumnezeu, vrei să dai socoteală, ești atent. Sau le încurci, nu ești curat, privești pe unde nu trebuie, pui mâna pe unde nu trebuie. Și atunci zice, băi, nu prea ești curat, nu prea sunt multe lucrări bune pe care pot să le fac cu tine. Nu ești destoinic pentru orice lucrare bună. În continuare, Pavel, în această imagine despre creștinul ca vas nobil sau vas pentru folosire de ocară, cum spune Scriptura în traducerea Cornilescu, zice, hai să vedem cum ar trebui să fim. Și folosește, cum îi place lui, două imagini. Fugi și urmărește. Fugi de ce e rău, urmărește ce e bun. Acest tip de imagine folosește Apostolul Pavel de mai multe ori în scrisorile sale, alergarea după ce e bun, fugirea de ce este rău. Și zice aici așa, fugi de poftele tinereții. Aici e clar vorba despre poftire sexuală, despre atracția spre sex și nu e vorba chiar despre atracția asta, ci spre atracție nelegitimă, spre sex nelegitim, adică spre adulter, spre curvie. Deci, fugi de poftele care te duc la adulter. Că în familie și în căsătorie, așa după voia Domnului, ca expresia dragostei, viața intimă nu că e îngăduită, e recomandată și trebuie să fii acolo să înveți să manifesti eleganță, dragoste, iubire, sprijin. Dar aici este vorba, fugi de poftele tinereții. Fugi de ele. Nu. Nu sta la discuție, că e mai tare decât tine. Se bazează pe instincte puternice de reproducere, de activități hormonale. Nu sta la discuție că vei fi învins. Depărtează-te de poftire. Poftirea nu e același lucru cu dorința pe care Dumnezeu o pune. Deci dorința de viață intimă este sănătoasă. Poftirea neîngrădită înseamnă dorință neîngrădită. Asta este rea. Dorința neîngrădită este poftire. Fugi de poftele și poftile tinereții. Și dacă fug de ele, atunci ce să fac? Înțelegeți, creștinismul nu e și n-a fost și nu va fi niciodată. Nu este negativ. Îți spune ce să urmărești în mod pozitiv. Fugi de poftele tinereții și urmărești. Hai să vedem valorile pe care să le urmărim. Sunt valori personale și valori colective. Neprihănirea. Asta e personal. Curăție. Să fii om de caracter. Credința. Și asta e personal. Să o cauți, să citești cuvântul, să fii credincios. Dragostea. Asta deja e relațională. Are o deschidere spre viață colectivă. Pacea. Și asta este relațională pentru că să fii în pace cu tine însuți are sens. Dar, de fapt, e să fii în pace cu ceilalți de lângă tine. Împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Deci, manifestă-ți valori personale, cum ar fi neprihănirea, credința, manifestă valori colective, dragoste și pace și caută comuniune sau părtășie curată. Nu te asocia cu oameni neserioși, cu creștini care sunt doar de formă. Acum zic că îl iubesc pe Dumnezeu, mâine fac o beție. Acum zic că îl iubesc pe Dumnezeu, mâine se duc să fure. Acum zic că îl iubesc pe Dumnezeu, mâine le scapă ochii de poftiri neîngăduite. Acum zic că îl iubesc pe Dumnezeu, mâine înșală chiar în biserică pe unii sau se ceartă sau se mâne sau cine știe ce atacuri sfinte pun la cale. Evită asocierea cu oamenii care nu cheamă pe Domnul sau care îl cheamă, dar nu dintr-o inimă curată. Să ai valori personale, să ai valori colective și să cauți părtășia cu cei, asocierea cu cei care îl cheamă pe Domnul într-o inimă curată. Așa trebuie să fie creștinul curat și folositor. Bine. A treia perspectivă asupra lucrătorului creștin sau asupra creștinului activ este aceasta. Să fii un slujitor blând care știe cum să îi recupereze și să-i concilieze pe cei greșiți cu gând să-i recâștige. Foarte interesant este această notă de testament pe care Apostolul Pavel o scrie către Timotei și zice așa, ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare. Aici parcă ne aduce din nou aminte, ferește-te de vorbările goale și lumești și faptul că o spune de două ori e important. Ferește-te de vorbire necontrolată. Țipete de glume nesărate, lipsite de respect la adresa oamenilor sau la adresa lui Dumnezeu. Cine se obișnuiește să gândească prost, în final va acționa prost. Nu cred că vreți să ajungem la acest final. Nimeni. Eu nu. Tu? Deci, ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare, dar că știi că ele dau naștere la certuri. Bun, și atunci ce trebuie să facă omul lui Dumnezeu, creștinul activ, implicat în slujirea în biserică? Nu trebuie să cert. Deosebit de vederi sunt, dar trebuie să fie argumentate. Nu ne certăm, nu facem presiune. Ba, eu am spus așa, să taci înaintea mea! Ok, deja începe să fie problematic o asemenea vorbire. Nu sunt de acord cu tine. N-ai dreptate. Scriptura nu spune așa ceva. Vezi că ești eronat. Asta e altceva. Din cauza asta și din cauza asta nu e bine. Cuvântul lui Dumnezeu zice asta și asta. Așa trebuie să fim. Deci, nu te certa. Argumentează dacă vrei. Fii blând cu toți. Fii în stare sau capabil să înveți. Înseamnă, ai un pic de tact pedagogic și substanță, conținut. Apoi fii răbdător. Orice bun învățător are răbdare. Cine ar vrea să învețe șofatul de la un instructor care țipă mereu la el și zice, ce faci dacă țipă la tine, îți vine să-și pui mâna, piciorul pe frână, să tragi volanul, să-l scoți din mașină. Dacă unul se explică, fii atent, semnalizează, du-te la dreapta, du-te la stânga. Bun, foarte bine, acum o să trecem la următoarea manevră. Pornire de pe loc, parcare pe lateral. Mă rog, un instructor mai amabil te învață și te încurajează să studiezi. Să șoferi. Și ajungi un șofer bun. Dar un instructor nervos, cred că va fi evitat. De aceea zice, creștinul care intră în activități de consiliere trebuie să fie, să nu se certe, să fie blând, să știe să învețe, deci să aibă învățătură structurată, pedagogic prezentată, să aibă îngăduință și răbdare, să îndrepte cu blândețe chiar pe adversari, zice, pe potrivnici. Potrivnicii sunt cei care te vorbesc de rău sau unii care se lasă greu învățați și găsim chiar în biserică. Potrivnici. Lor le place să fie în opoziție. Zică contra. Nu doar verbal. Îți sunt dușmani, adversari, fără dreptate, dar cu multă îndrăzneală. Îndreaptă cu blândețe pe astfel de adversari. Adică, spune-le ce e drept, spune, nu, n-ai avut dreptate, am auzit, am înțeles, îmi pare rău că zici asta, cred că nu e corect. Uite cum stau lucrurile, dacă vrei să mă asculti. Ai un mesaj clar cu argumente, poate unele mai ferm spuse, dar să îndrepți pe cineva. Deci nu zice mângâie pe cap și spune că au și ei dreptate. Nu, spune-le, aici e greșit, dar spune-o cu blândețe. Apoi zice, în nădejde dacă Dumnezeu le va da pocăință. Observați că bunul consilier creștin nu doar prezintă sfatul, nu doar zice ce e drept, nu doar este răbdător, ci are o concepție pozitivă. Să ai în tine dorința, nădejdea, speranța că Dumnezeu le va da pocăința. Deci, de ce sfătuiesc pe un om care a greșit, un frate în biserică? De ce? Nădăjduind că Dumnezeu îi dă pocăință să se îndrepte. Nădăjduind că Dumnezeu îi va da cunoștința adevărului, așa spune Apostolul aici. Și iată ce nădăjduiesc chiar în termeni și mai practici. Că o să-și vină în fire. Și o să se desprindă din cursa diavolului, de care au fost prinși să-i facă voia. Observați ce interesantă concepție pentru consiliere. Nu îl ia pe om drept un om care fundamental e rău intenționat, ci pleacă de la ipoteza că a fost prins într-o capcană a diavolului. De ce fac consiliere? Ca să-i ajut să le dea Domnul pocăința prin cunoașterea adevărului, să-și vină în fire și să se desfacă din cursa, din capcana diavolului. Ca să nu-i facă voia. Cine este răul care stă în spatele acestor oameni? Diavolul care te păcălește, te prinde capcană, să crezi că așa trebuie să-ți aperi dreptate. Prin lăcomie, prin violență, prin mânie, prin răzbunare. Deci nu aș. Asta e o capcană. A Domnului este răzbunarea. Domnul ne învață să nu fim mânioși. Mânia omului nu lucrează dreptatea Domnului. Ei, acestea sunt sfaturile detestament ale lui Pavel către prietenul și copilul său în credință, Timotei. Va să zică Pavel, aproape de hotarul dintre viața aceasta și viața veșnică, privește înapoi, privește înainte la veșnicie, vede și ziua aceea, așa cum am văzut săptămâna trecută, săptămânile trecute, și zice, trebuie să fii un lucrător experimentat, așa să te prezinți înaintea lui Dumnezeu. Fii experimentat, ai grijă de vorbirea ta, de calitatea vorbirii. Doi, fii un creștin sfânt, care se curăță pe sine ca să fie de folos lui Dumnezeu. Dacă tu nu veghezi asupra vieții tale, vei fi un vas murdar care nu poate fi folosit în proiecte de cinste. Tu curățește-te și Dumnezeu în plus te va curăți și te va folosi, dar tu decide pe ce raft vrei să stai, pe raftul vaselor nobile sau în debaraua vaselor de ocară. Decide. La ghenă vrei să slujești, că spiritual vorbind, sau vrei să ai sentimente nobile, porniri nobile, să folosească Dumnezeu, capacitate de dragoste, de jertfă. Să ai valori în tine. Fugi de povești, de poftirile tinereții, urmărește valorile personale și colective, ale neprihănirii, credinței, dragostei, păcii. Cheamă, asociați-te cu cei care cheamă pe Domnul într-o inimă curată. Și în consiliere, fii practic, fii blând, fii învățat, fii pedagogic, fii răbdător. Gândește pozitiv ca oamenii să ajungă să cunoască adevărul, să-și vină în fire, să-și revină, așa să te uiți la un om. Omul care a greșit e un frate care și-ar putea reveni dacă s-ar pocăi. Domnul să-i dea pocăință. Și-ar putea să fie de folos pentru alte lucrări bune, nu pentru lucrări rele. Ca să se desprindă de cursa diavolului, din capcana diavolului și să nu-i facă voia. Ei, aceste trei perspective sunt extrem de valoroase. Sunt o moștenire prețioasă pe care Pavel i-o transmite lui Timotei. Sunt note de testament importante. Să le aplicăm și noi în viața noastră și să ne gândim la câteva lucruri, la cuvinte cheie. Lucrător încercat. Vas de cinste. Vas de ocară. Să fim curați, să fim sfinți, să fim blânzi, să fim pozitivi, să urmărim pocăința, revenirea oamenilor, desprinderea din capcanele diavolului. Prinde în tezaurul lingvistic din inima ta aceste cuvinte. Gândește-te la el, aplică-le în viață. Și întreabă-te, am înțeles ce înseamnă să fii lucrător încercat? Ce ar însemna o lucrare de preț sau nobilă? Cum să mă pregătesc pentru o lucrare nobilă? Cum să mă curățesc? De care lucruri zice Apostol Pavel că trebuie să fugim? Ce lucruri și ce calități zice el că trebuie să urmărim? Cum îți arăți abordările pozitive în consiliere și în sfătuirea celor care au greșit? Vrei să-i recuperezi sau vrei doar să-i pui la punct? Iată moștenirea importantă, iată notele de testament pe care le transmite Pavel în această scrisoare lui Timotei. Meditați la ele, să medităm la ele, să le strângem în inima noastră și până săptămâna viitoare vă dorim binecuvântări bogate. Să ne vedem și să ne auzim cu bine, lângă vestea cea bună și în următoarea săptămână.